to kultúrno informačná akcia s cieľom priniesť vám nejaké nové informácie. Čo sa týka dnešného programu, tak na úvod vám ja poviem, o čom vlastne je hnutie Zeitgeist. Na moju prednášku nadviaže Peter Ježek o toxicite peniaz. Potom si dáme prestávku na obed, aby ste mali nielen výživu pre ducha, ale aj pre telo. Po obede, vlastne, aby sa vám lepšie zažívalo, tak si dáme prednášku alebo úvod do ekonomiky založené na prírodných zákonoch a zdrojoch. Potom vám Michal Bauzar niečo povie o open source technológiách, softveru a ďalší program bude, dá sa povedať, záležať na tom, ako sa podarí naplniť tie predchádzajúce prednášky, alebo si premetneme film Voľba je na nás, Hodnotia Venus, alebo podľa záujmu urobíme diskusiu. Takže, aby som to nepreťahoval, prejdeme rovno na moju prezentáciu vlastne, o čom je to hnutie Zeitgeist. Hnutie Zeitgeist presadzuje alebo sa snaží o celosvetovú udržiteľnosť. Čo to znamená? Riešime tri základné otázky. Je to verejné zdravie, ekologická udržiteľnosť a sociálna stabilita. Je dôležité povedať, že hnutie je lojálne myšlienkovému toku, nemáme žiadne vedenie, žiadnu vedúcu osobu, ani nechceme ako keby ľudí viesť k nejakej zmene na silu. Našou úlohou je vzdelávať a ako keby prebudzať to vedomie tých ľudí. Zatiaľ, čo sa snažia ostatné hnutia, alebo prevažná väčšina ostatných hnutí, presadzovať riešenie nejakých častočných problémov, ktoré my chápeme ako symptómy. My sa snažíme riešiť socioekonomický systém ako celok. Pretože si myslíme, že je tou hlavnou príčinou, prečo máme dneska toľko problémov. Vybral som si tento citát od Petra Josepha, ktorý nám niečo hovorí o tom systéme, ktorý neraz máme. Je by nám obsiahnuté viac, možno ako by sme si na prvý pohľad mysleli. Ten stav, ktorý teraz je, že tá 1% populácie vlastní dneska už viac ako 40% svetového bohatstva, je vlastne charakteristikou toho systému. Často sa hľadajú nejaké viníci alebo príčiny, prečo to tak je. Zvaľuje sa to na to 1%, že vlastne bankéri alebo korporácie za to môžu, ale v skutočnosti za to môže samotný systém. Prečo je to tak, sa dozviete za chvíľu. Hnutie Zeitgeist definovalo ako hlavné problémy nášho socioekonomického systému týchto pár bodov. Ja sa k nim postupne dostanem a podrobne vysvetlím. Základom našeho socioekonomického systému súčasného, ktorý máme, je cyklická spotreba. Tá cyklická spotreba je založená na troch základných prvkov. Je to, tým hlavným je spotrebiteľ, znamená ten konzumer, potom zamestnávateľ a zamestnanec. Celý tento proces vlastne cyklickej spotreby je riadený tou spotrebou. To znamená, ten zákazník alebo spotrebiteľ nakupuje a tým uvádza do chodu celý tento proces. Keby nenakupoval, tak proste celý systém by zlyhal. Je dôležité povedať, že jediným hnacím motorom súčasnej ekonomiky je fakt tá cyklická spotreba. A nielen, že ten proces musí byť cyklický, ale súčasne sa musí neustále ako keby ten výkon ekonomiky zvyšovať. To znamená, musíme stále predávať viac a viac, alebo ten spotrebiteľ musí nakupovať viac a viac. Keď počujeme hovoriť o riešení problému súčasnej ekonomiky, najčastejšie počujeme, že potrebujeme zvýšiť spotrebu. To znamená, že potrebujeme nejak motivovať zákazníkov, aby spotrebovali viac. Ale nie som si istý, či toto je skutočne tým problémom, ktorý máme v súčasnej dobe riešiť. V minulosti, keď vlastne sa pokladali základy ekonomiky alebo nášho socioekonomického systému, možno to malo opodstatnenie, ale v dnešnej dobe pri relatívnom dostatku už to moc veľké opodstatnenie nemá. Ale stále je tým hnacím motorom tá cyklická spotreba. Je teraz otázkou, že či chceme v našej evolúcii dojsť až k tomuto štádiu, že vlastne peniaze, ktoré sú palivom tej cyklickej spotreby, budú vlastne jediným motívom alebo tým jediným, ktorý nás bude hnať dopredu. Aj keby sme mohli akceptovať tento vlastne ako keby princíp, čo je zle na tom, že vlastne budeme spotrebovať viac a viac, pretože v minulosti, keď sa formovali tie základy tohto socioekonomického systému, tak bola nejaká predstava, že vlastne je nejaké nekonečno tužeb. To znamená, že ľudia budú stále niečo chcieť a stále vlastne budú spotrebovať a nikdy sa ten proces nezastaví. Hovoríme, aké by sme túto teóriu akceptovali, tak narazíme na ďalšiu vec, ktorej sa hovorí prírodné zákony. Naša planéta je uzavretý systém. To znamená, že máme nejaké konečné množstvo zdrojov. Tieto zdroje sa môžu do určitej miery regenerovať, ale rozhodne ich nemôžeme vyčerpávať proste neustále a neustále sa zvyšujúcou rýchlosťou. K čomu nás vlastne nutí tá cyklická spotreba? Človek rád o sebe prehlašuje, že je pánom tvorstva alebo stojí na vrchole nejakého uličného vývoja. V skutočnosti je len jednou zo súčastí nášho ako keby systému našej živočíšnej ríše alebo prírodnej ríše. A príroda dokáže bez problémov fungovať bez človeka, ale človek bez prírody fungovať nedokáže. Keď budeme tie zdroje vyčerpávať rýchlejšie, ako sa dokážu obnovovať, alebo rýchlejšie, ako nám tá planeta môže poskytnúť, tak naša civilizácia proste skončí. Prírodným zákonom nemôžeme odolávať. Niekto si myslí, že problém životného prostredia nie je až taký ako keby výrazný. Máme tu nejaké ochranárske spoločnosti, ktoré sa snažia nejak chrániť prírodu. Keď vám poviem, že povedzme sú nejaké problémy ochranárske, alebo tak každý sa angažuje do toho. Aktivisti sú, ale neriešia tú príčinu toho problému. Prečo sa to stáva, prečo vymezajú každý, dá sa povedať, každý deň vymizne nejaký živočíšny druh, nenávratne. Náš socioekonomický systém, ktorý v rámci toho, aby udržal tú cyklickú spotrebu, neustále sa zvyšujúcu, ničí prírodu ako v záujme tej cyklickej spotreby. To znamená, ničí lesy, aby ich obsadil za účelom pestovania, obsadzuje poľnohospodársku pôdu. Dnes najväčší priemysel alebo najväčšie odvetvie priemyslu, ktorý má vplyv na životné prostredie, je práve poľnohospodárstvo a hlavne živočíšna výroba, ktoré dnes ničí vlastne to životné prostredie väčšou rýchlosťou ako ktorékoľvek iné odvetvie. Ešte musím povedať k tej cyklickej spotrebe, že v cyklickej spotrebe je úplne jedno, čo vyrábate. Nie je dôležité, že uspokojiť vôbec ako ľudstvo, čo by malo byť hlavnou úlohou ekonomiky, ale proste zachovať tú cyklickú spotrebu, proste stále nákupy. Keď budeme predávať úplne nejakú nezmyselnú vec, ale zachovaná nám to ekonomiku proste stále v raste, tak je to dobré. Ako hľadiska systému. Čo sa týka nedostatku. Jak som hovoril, náš socioekonomický systém potrebuje nedostatok. Keď bolo všetkého dostatok, tak nie je potreba niečo predávať. Tento problém nedostatku, ktorý je jedným z charakteristik nášho socioekonomického systému, bol dôležitý, alebo má korene niekoľko rokov dozadu, niekoľko storočí dozadu, keď vlastne sa mapovali zdroje na svete a vznikla nejaká taká predstava, že na svete nie je dostatok zdrojov pre každého. To znamená, že o tieto zdroje musíme bojovať. Táto predstava pretrvala do súčasnosti a to znamená, že my bojujeme o tie zdroje, aby sme k nim mali prístup a teda je prirodzeným stavom, že niekto má menej a niekto bude mať viac. K tomu sa súčasne pripojil prvá tzv. Darwinová teória, ktorá sa nazýva aj sociálny darwinizmus. To znamená, že prežitie najsilnejšieho a keď sa tieto dve teórie spojili, tak vlastne tento náš ekonomický systém našiel ospravedlnenie v tom, že vlastne iná cesta není, musíme ísť tou cestou, ktorú máme, pretože vlastne nie je pre každého. Potreby každého nemôžu byť uspokojené. Tieto tu predstavy platili hlavne pri tom vzniku toho socioekonomického systému. V dnešnej dobe vlastne západná civilizácia nedá sa povedať, že mala potrebu takého klasického nedostatku. Je to skôr nedostatok vnútený, napríklad cez dlhy. Keď vy si vlastne zoberiete nejakú púčku a prostredníctvom toho, tej púčky, vás nutia do niečoho, čo by ste inak neurobili. To znamená, mať si pocit nedostatku. Takisto sa pocit nedostatku vytvára pomocou reklamy, keď vám vlastne vnutia niečo, čo by ste v skutočnosti nepotreboval. Takže dva ako keby piliere súčasného socioekonomického systému nedostatok a tá cyklická spotreba vlastne potreba produkovať zisk v súčasnej dobe na seba narážajú. To je jeden z rozporov súčasného ako tržného kapitalizmu, pretože vlastne tá hodnota nedostatku alebo teória nedostatku vám hovorí, že vlastne nie je niečoho dosť a preto tie zdroje musíme bojovať. Na druhej strane zase vám hovorí, že síce nemáme niečoho dosť, ale nutí nás k cyklicky neobmedzenej spotrebe, to znamená, aby sme neobmedzene nakupovali. Což je nelogické, že? Náš systém ako socioekonomický tržný kapitalizmus potrebuje k tomu, aby fungoval problémy. Najhorší stav, ktorý môže nastať pre tento systém je to, že každý bude mať dosť, všetko bude efektívne riadené. Pretože vlastne, keď má každý všetkého dosť, tak tá cyklická spotreba sa zastaví, nie je zachovaná a systém začína keby kolabovať. To vidíme na tom, že vlastne, ak to bolo v tej schéme tie tri prvky, ten zamestnávateľ, zamestnaniteľ, spotrebiteľ, tak keď poklesne to vlastne tá spotreba, tak zamestnávateľ musí znižovať náklady, čo často robí na úkor vlastne tej pracovnej síly, ale tým, že z toho reťazca alebo z toho cyklu odstranie toho spotrebiteľa alebo toho zamestnanca, čo je vlastne spotrebiteľ, tak súčasne klesá tá kúpna sila a ten celý cyklus sa zastavuje, čo nastáva v dnešnej dobe. Možnosťou, ako to zase naštartovať a ktoré vidíme v dnešných ekonomikách, je to, že sa do ekonomiky naleje viac peňazí. To znamená, sa povzbudí zase tá spotreba tým, že sa znižia úrokové sadzby na úveroch a vlastne ľudia majú ako zase potrebu investovať a nakupovať. K týmto problémom som vlastne chcel povedať len to, že problémy súčasného systému sú jeho ako prirodzeným prejavom. Nie je to nič zvláštne. Všetky vojnové konflikty alebo poškodenie životného prostredia prirodzené, pretože my, keď chceme zachovať tú cyklickú potrebu, to vlastne, aby tá naša ekonomika fungovala, tak musíme znižovať náklady. Tie náklady samozrejme nejde znižovať do nekonečná, takže sa porušujú rôzne zákony ochrany životného prostredia, alebo musíme vytvoriť nejaký konflikt, problém, aby sme ho potom mohli riešiť. Samozrejme, ten problém, ktorý vytvoríme, musí byť ako keby ekonomicky prínosný. Znamená, vojenský konflikt musí trvať dovtedy, dokedy prináša nejaký osoch. Nie je záujem, aby skončil, proste musí trvať dovtedy, dokedy na ňom nebude niekto zarábať. Ak som hovoril o tých našich zdrojoch na planete Zem, Jeden predpoklad je, že ich nemáme dosť v dnešnej dobe. Druhý predpoklad je, že nákladová efektivita alebo technická efektivita je veľmi nízka. Keď sa zoberieme, koľko aut denne chodí hore-dolu prakticky zbytočne a koľko spalíme pri tom ropy, tak to je jasne vidieť, že mrháme zdrojmi. Ďalšia vec ohľadne tejto nákladovej efektivity alebo technickej efektivity, to je ďalší rozpor súčasného ekonomicko-socioekonomického systému, pretože z hľadiska toho, čo my chceme, je dôležitá technická efektivita. To znamená, každý chce, keď si niečo kúpi, aby to vydržalo čo najdlhšie, aby to bolo čo bolo najkvalitnejšie, ale systém práve stavia na také, na tzv. Tržnej efektivite. To znamená, aby ten produkt, ktorý máme, priniesol ten zisk. A tieto dva princípy proti sebe bojujú, pretože nejde vyrobiť produkt, ktorý prinášal súčasne profit, je z levných materiálov, ale súčasne je najkvalitnejší, aký môže byť. To znamená, že sa zavádzajú rôzne postupy, alebo je to tzv. Plánované zastarávanie, alebo je to prirodzeným vývojom, proste dojdeme až do takého štádia, že znižujeme náklady až na tú mieru, že vlastne ten materiál, používame najvlastnejšie materiály a ten výrobok je prirodzene v tom momente, ako ho vyrobíme, už proste vadný, alebo vyžaduje výmenu za krátku dobu. Ďalším takým problémom, ktorý je v našom súčasnom socioekonomickom systéme, je problém neefektívneho využitia ľudskej práce. V súčasnej dobe je veľa zamestnania alebo povolaní, ktoré fungujú prakticky len preto, že potrebujeme udržovať zamestnanosť. A zamestnanosť potrebujeme udržovať preto, aby vlastne sa tá cyklická spotreba nezastavila. Pretože nemôžeme odstrániť vlastne toho spotrebiteľa z toho cyklu. Keby sme vlastne využívali efektívne ľudskú silu, tak v dnešnej dobe už nepotrebujeme ako povolania, ktoré spravujú peniaze, nepotrebujeme ďalšie, ktoré s tým súvisia, a kľudne by ľudia mohli pracovať povedzme len púlku týždňa alebo ešte menej. A ten čas by mohli využiť inak. Takže to boli tak v krátkosti problémy, ktoré ako tie základné body, ktoré vidíme v našom socioekonomickom systéme, ktoré sú problémom. Ale samozrejme, na tieto problémy navrhuje hnutie Zeitgeist a určité riešenia, ktoré sú tu vypísané. Ja ich prejdem. Tak narýchlo. Tak, prvá vec. K čomu vlastne potrebujeme peniaze ešte v dnešnom systéme? Za peniaze si jedine kupujeme prístup k veciam, ktoré potrebujeme k bežnému životu alebo aj k nejakým ďalším požitkom. Niečom inom už neslúžia. Pôvodný účel peňazí, ktorý mal ako keby pomôcť tomu obchodu, pretože sa výmenný obchod stal neefektívnym, už v dnešnej dobe moc opodstate nemá, pretože celkový objem nejakých tých fyzických peňazí je necelých 5%. Všetko ostatné sú len čísla v počítačoch. A najväčšie objemy v ekonomike práve sa dejú na burze a na rôznych trhoch s finančnými prostriedkami, pretože v momente, keď sa z peňazí stala komodita, tak sa už vlastne peniaze len predávajú a kupujú a vlastne nič hodnotného nevytvárajú pre tú ľudskú spoločnosť. Žiadny prínos toho není. Je to čisto len o peniazoch. To znamená, že my navrhujeme systém, kde by tá potreba tých peňazí už zanikla vlastne prirodzene, na základe tých ďalších opatrení, ktoré vám poviem za chvíľu. Tou možno kľúčovou vecou, alebo jednou z dôležitých vecí, ktorá dnes nastáva, je tzv. Technologická nezamestnanosť. Ľudstvo často nie je pripravené na technológie, ktoré vlastne nastupujú. A my vlastne už dnes vieme nahradiť viac ako 50% profesí, fakt produktívnych profesí, rôznym stupňom mechanizácie. To znamená, že tá mechanizácia by mala oslobodiť tých ľudí od práce. V skutočnosti tomu je naopak. V dnešnej dobe sa skôr tá mechanizácia chápe ako ešte stále brzda toho pokroku, ale je to hlavne z hľadiska ešte tej nákladovej efektivity alebo tržnej efektivity, ale v momente, keď kto ide k tomu stavu, že tie náklady na tú techniku alebo mechanizáciu budú nižšie ako náklady na tých zamestnancov, ktorí tú prácu vykonávajú, tak v tom momente firmy nie že budú chcieť, ale budú musieť prejsť na tie stroje alebo mechanizmy, pretože inak nebudú mať na tom trhu šancu. Ten stav naľavo, ako je to teraz, je ten negatívny stav, keď vlastne pracovníka nahradí ten stroj, jeho potreba ako keby práce predávať tú svoju prácu na trhu poklesne, ale on aj napriek tomu si musí hľadať zamestnanie, pretože potrebuje vlastne nejaký príjem, aby mohol v dnešnej dobe prežiť. Ten druhý stav napravo, ako by to malo byť. Mali by sme proste oslavovať, keď nám mechanizmus nahradí prácu, pretože nám tým vlastne oslobodí a mali by sme mať viac času na svoje záujmy alebo iné aktivity. Keby sme si teraz zobrali alebo predstavili, čo ja viem, základy tohto socioekonomického systému, keď vznikali niekedy pár sto rokov dozadu, preniesli sme sa do tohto obdobia s technológiou 21. storočia a vlastne za jednu noc by sme nahradili všetky činnosti, ktoré v tej dobe sú našimi súčasnými technológiami, tak neviem si predstaviť, alebo neviem prečo by potom ľudia napríklad na druhý deň mali hľadať zamestnanie len kvôli tomu, aby to zamestnanie mali, keď vlastne všetky ich potreby boli zabezpečené strojmi. Dneska vlastne ten postup prebieha zpozvolna, ale stále vlastne tu nerošlo k tomu pochopeniu, vlastne, že tá technológia nás má oslobodzovať, ale stále sa to berie ako prekážka. Otázka je, jak dlho to bude fungovať ešte. Ako som hovoril, náš systém, alebo naša Zem je uzavretý systém. Máme tu nejaké množstvo zdrojov, niektoré z nich sú obnovateľné, niektoré neobnovateľné, ale mali by sme v rámci ako keby snahy o zachovanie ľudského druhu začať využívať tieto zdroje hospodárne. To znamená, zhrnutie Zeitgeist presadzuje nejaké to technologické zjednotenie planety Zem s tým, že sa prírodné zdroje planety Zem prehlásili za dedičstvo celej ľudskej populácie a potom by nastala nejaká tá inteligentná správa zdrojov. To znamená, zdroje by sa potrebovali podľa toho, aký prínos by pre nás mali, ale aj v takej miere, aby vlastne sme ich nevyčerpali do nekonečna. Myslím, že viac o tom budete počuť v obede v tom úvode do ekonomiky založené na prírodných zdrojoch. Momentálne je tam znázornené, ako keby, že co je na prodaj a čo nie je na prodaj. Zatiaľ je len tá voda vlastne predávaná. I keď si zoberiete pred takými 100-150 rokmi, by to bolo nepredstaviteľné, pretože vlastne ten systém, alebo teda naša planéta Zem ešte nebola takto znečistená a nikoho ani nenapadlo, že pri dosadku čistej vody, že by predával vodu. Hej. V dnešnej dobe je tomu inak. Zase vidíme, že vlastne ten systém, jak vytvárate problémy, tým znečistí životné prostredie, tak vlastne podporí ten prodej ten vody alebo ten priemysel a z problému vytvorí vlastne svoj profit. Keď budeme tie zdroje vlastne našej planéty spravovať inteligentne, tak by k takémuto stavu nemalo dochádzať. Proste prírodné zdroje, ktoré vlastne vznikli na tej planéte bez ľudského pričinenia, tak by nemali byť ako keby privlastnené nejakými zaujímavými skupinami a potom následne predávané. Ďalšou myšlienkou, ktorú presadzuje hnutie Zeitgeist, je princíp prístupu nad vlastníctvím. A je dôležité povedať k tomuto, že sa nejedná o nejakú morálnu ideológiu, že vlastne je to dobré, aby ľudia mali nejak skôr prístup k týmto veciam, ale ide o čiste technickú vec, pretože z hľadiska technickej efektivity je to tá stratégia prístupu v tomto systéme udržateľnejšia. Keď si uvedomíte, čo všetko životu potrebujete, alebo čo chcete, tak k mnoha veciam vlastne nepotrebujete ich vlastne, potrebujete k tomu vlastne len prístup. To sa už deje aj v dnešnej dobe, napríklad knižnice alebo rôzne pôjčovny fungujú na tomto princípe. Keby sme to zaviedli ako spoločenský štandard, tým pádom, že by sa nemusela vyrábať spústa vecí len kvôli tomu, aby ich niekto mohol vlastniť, vlastne kvôli tej podpore tej cyklickej spotreby, tak by sme výrazne znížili spotrebu našich zdrojov prírodných, znížili by sa výrobné kapacity, nebolo by potreba toľko zamestnaní, ktoré by produkovali vlastne tie veci, ktoré vlastne vznikajú len kvôli tomu, aby tá spotreba bola zachovaná. Keď si zoberieme 10 ľudí, v súčasnom systéme je výhodné, aby každý z nich mal auto. Pretože keď si každý kúpi auto a k nemu pridružené služby, tak vlastne ten systém z toho produkuje najviac alebo profituje. Keď ale si tých ľudí, si 10 ľudí bude púčovať jedno auto, tak budú z toho mať rovnaký profit, akurát, že to vyjde nakladovo veľa lepšie pre nás a aj tých pre tých ľudí samozrejme z hľadiska ich nákladov. Tak, tu som dal taký modelový príklad z projektu Venus. Hnutie Zeitgeist podporuje lokálnu ekonomiku alebo lokálne systémy. To znamená, že zase z hľadiska tej technickej efektivity je výhodné, aby sa pokiaľ možno čo najviac tých výrobkov vyrábalo priamo na mieste, kde sa spotrebovajú. Nie je problém v dnešnej dobe vyrábať prakticky kdekoľvek potravu. Či už modernými spôsobmi pomocou hydroponie, akvaponie, prípadne ďalšie veci. Samozrejme to záleží na, do veľkej miery záleží na prítomnosti tých zdrojov, ktoré máme na tom mieste. Ale zásada by mala byť, že by sa mala presadzovať tá produkcia ako miestna. Nie dovážať cez celý svet nejaký výrobok len preto, aby bol nejaký obrat alebo profit z toho. Tak, čo sa týka vedeckého pohľadu na svet, ktorý hnutie Zeitgeist presadzuje ako keby tú najlepšiu metódu známu na riešenie súčasných problémov, alebo to je tá vedecká metóda, tak pokúsim sa vysvetliť v krátkosti, o čo vlastne ide. Ak by sme zobrali nejakú tú evolúciu ľudského chápania nejaké do minulosti, tak vlastne to prostredie, v ktorom žijeme, sme najprv začali chápať tými svojimi piatimi zmyslami, plus tam malo vplyv nejaká naša výchova alebo to prostredie a sa postupne prišlo v nejaké tie techniky objektívneho merania, skúšania, dokazovania, kde sme si vlastne tie svoje predpoklady overovali a na základe toho vlastne sme niečo vyvinuli alebo vyrobili. To nás vlastne posúvalo neustále dopredu, pretože celý náš technologický vývoj je za celý náš technologický vývoj vďačíme práve tej vedeckej metóde a vedeckému pohľadu na svet. Nejde stavať spoločnosť na základe nejakých predpokladov alebo nejakej viery, že proste niečo tak funguje, že je to treba overiť. Často si niekto ani nevedomuje, čo všetko tu máme kvôli tomu technologickému pokroku. Každý mobil, každý dom, každé auto, proste všetko vzniklo len preto, že niekto vlastne fungoval na základe tejto metódy alebo toho pohľadu na svet. Teraz by som vám rád niečo povedal o človeku ako takom, v našom pohľade na súčasný systém a ako ten náš pohľad formuje tento systém, v čom mu pomáha, v čom mu škodí, ako ten pohľad môžeme zmeniť. Ja keď som bol malé dieťa, tak som mal nejakú tú predstavu, že dospelí ľudia sú vlastne rozumní, konajú rozumne, vlastne vedia, čo robia a mal som ich ako autority. Čím ďalej som ale, čím som bol starší, tým som proste od tejto predstavy odstupoval a nakoniec som zhodnotil, že som sa strašne mýlil, že vlastne my od tej svojej prirodzenosti, ktorú máme ako deti, proste postupne upúšťame, až do spolosti skoro od nej úplne opustíme. A vlastne chováme sa na základe nejakých predpokladov, ktorými nás formuje ten náš socioekonomický systém. Každý z nás premýšľa v nejakých mantineloch. Hovorí sa tomu kategorické myšlení. Ten náš, môžem to prirovnať v nejakej krabici. Každý z nás žije v nejakej krabici, ktorá je rôzne veľká podľa toho, jak to prostredie na nás plýva. Čím viac informácií máme, čím naše poznanie je väčšie, tým tá krabica je väčšia. Kategorické myslenie, keď si zoberieme ako nejaké obmedzenie nás, to znamená, že my konáme na základe toho, ako vnímame tento svet. To znamená, sme zvyknutí na určité predstavy, ktoré nám vychova dáva, že niečo je dobré, niečo je zlé. Potom tu máme nejaké kultúrne tradície, na ktorých často trváme, aj keď už vlastne nevieme, čo tie kultúrne tradície znamenajú. Napríklad, koľko z nás slaví rôzne sviatky v priebehu roka a často ani neviem, prečo ten sviatok slavíme. Nehovoria o tom, že tá pôvodná myšlienka alebo tá podstata toho sviatku už dávno by mi zlá a zmenilo sa to len na vlastne príležitosť k zvyšenému konzumu. Ľudia často dneska hovoria alebo používajú slova potrebujem, musím, ale už v menšej miere používajú slova chcem alebo môžem. V skutočnosti je veľký rozdiel medzi tým, čo potrebujeme a čo chceme. Ja sa, keď s niekým sa rozprávam, sa snažím kontrolovať to, kedy používam slovo potrebujem a kedy používam slovo chcem. Väčšina vecí skutočne nepotrebujeme, ale chceme. Samozrejme, dnešný systém nás motivuje k tomu, aby vlastne tá potreba, že potrebujem niečo a chcem, boli v rovnosti, hej? Ale minimálne. Pretože, jak je to takzvané nekonečno túžeb, to znamená, musíme to stále spotrebovať, tak keby sme vlastne si uvedomili, že vlastne čo len chceme a nepotrebujeme a čo skutočne potrebujeme, tak by sa tá spotreba výrazne znížila. Veľakrát som počul človeka hovorí o tom, že čo viem, musím ísť spať, pretože alebo idem spať, pretože musím ráno do práce. Nikdy som ešte nepočul povedať, že by povedal, že idem spať, pretože chcem ísť ráno do práce. To je, mi pripadá tiež ako nejaký ten problém súčasného systému, že zvykli sme si na nejaký štandard, ktorý vlastne nechceme, alebo nemôžeme, nedokážeme zmeniť a vlastne v tomto stave zotrvávame stále. Keď si zoberieme náš vlastne ten vedecký pohľad na svet, tak vlastne z toho psychosociálneho pohľadu nejakého je to schopnosť každého jedinca alebo spoločnosti sa adaptovať na nové poznatky, na základe ktorých môžeme tú spoločnosť zmeniť. To znamená, vždy, keď príde niečo nové, čo nás môže obohatiť, tak by sme nemali trvať na tých starých ako keby zásadách alebo hodnotách a snažiť sa prehodnotiť ten svoj postoj a keď nás to posunie dopredu, tak ten systém upraviť. Fakt je ten, že je to síce logické, ale nedieje sa to takto. V dnešnej dobe máme technológiu 21. storočia, ale súčasne používame k riadeniu našeho socioekonomického systému zásady, ktoré boli stanovené niekedy pred 400-500 rokmi. Což asi nie je zrovna to najlepšie, čo môžeme robiť. A aj keď sa pozrieme okolo, tak vidíme, že to nie je najlepšie. Dnešný systém vlastne nepotrebuje ľudí vzdelaných. A teraz vzdelanosť nemyslím tým, že máte nejaký diplom zo školy alebo máte skončenú nejakú školu, ale to, že ľudia skutočne potrebujú sa vzdelávať, ale vzdelávať s úmyslom poznania veci, princípu veci. Ak by sme skutočne pochopili problémy dnešného sveta, tak nikdy by sa nemohli diať tie veci, ktoré sa dejú teraz. Máme tu rôzne ako keby inštitúcie, médiá hlavne, ale aj školy, ktoré nás učia, ktoré nás neučia, ako máme myslieť, ale čo si máme myslieť. To je ten problém. Televízia je stále silný nástroj, dokonca možno najsilnejší nástroj propagandy alebo manipulácie ľudí. A je smutné, že keď vysvetľujete niečo niekomu, tak má to menší dôraz alebo menší vplyv na toho človeka, ako keď vlastne to počuje v televízii alebo vidí to v televízii, že to hovorí niekto iný. S tým súvisí aj náš hodnotový systém alebo porucha systému hodnot. V súčasnej dobe fakt sú nám podtrkované vlastne nedôležité veci. Koľko z vás by vedelo vymenovať symboly naľavo a koľko z vás by vedelo podľa tvaru listu vymenovať stromy napravo? Myslím, že tá ľavá strana by s prehľadom zvíťazila. Súčasne, keď si zoberiete, kto je vám predstavovaný alebo podtrkovaný všade v médiách, dnes vieme, kto mala, čo mala takzvaná celebrita na obed, ale kto z nás pozná napríklad mená vedcov, ktorí vyvíjajú nový liek na rakovinu alebo používajú nejaký výskum za účelom čo vynalezenia nového druhu energie, ktorý fakt pomôže ľudstvu. Nic z toho, čo nám dneska podsúvané vo veľkej miere, nás fakt neposúva dopredu, len nás udržiava v tom konzume a v tej nevedomosti, ktorá je potrebná na udržovanie tohto systému. Spoločnosť sa globalizuje. Tomu sa asi nevyhneme. Otázka je, čo si z toho zoberieme. Je nejaká... To ani nemôžem podať móda, ale proste je trend, čím ďalej tým silnejší a to vlastne vyvolajú tie biosociálne tlaky, že ľudia sa začínajú navzájom odsudzovať, odsudzovať akože, a vytvárajú sa medzi nimi zbytočné konflikty. Je to ďalší z prejavov problémov súčasného socioekonomického systému, ktorý vlastne cez tie tlaky sa ľudia snažia hľadať viníkové. Ale viníkom nie je ten, povedzme, tá nejaká skupina, ktorú si nájdem, pretože na to ľahko ukázať, ale fakt viníkom je ten celý systém. Takže tu zbytočne sa nedeľme, proste tým, že sa ako keby odsudzujeme a skladneme medzi seba nejaké bariéry, tak tým len tomuto systému napomáhame, pretože vlastne tým, že sa rozdelíme, tak nemáme dostatočnú silu na to, aby sme niečo zmenili. Musíme byť v tomto jednotní. Musíme si uvedomiť, že vlastne to, čo my konáme, ako fungujeme v tomto svete, má najväčší vplyv na ten systém, ktorý teraz je. Každý možno si niekto myslí, že čo môže robiť, že nič nemôže robiť, ale to tak není. Každý sme obyvateľ tejto planety Zeme. Je len jedna rasa, a to ľudská rasa. Ako nehovorím, že nejaký ten nacionalizmus v zdravej miere môže je zlý, ale uvedomme si, že tá planeta je pre nás, pre všetkých. Keď budeme vzájomne bojovať a ničiť si svoje životné prostredie, často kvôli nezmyselným veciam, tak to poškodí nás všetkých. Nemali by sme byť ľahostajní k tomu, že sa niečo deje. Neznamená to, že keď sa to nedeje priamo nám, takže ten problém neexistuje. K tomu ale mnohí dospejú ako keby sami, alebo na základe možno nejakého vzdelania, niektorí až na základe tých biosociálnych tlakov, keď vlastne sa im stane nejaká tá udalosť, ktorá ich vlastne posunie dopredu, pretože inak vlastne nemajú šancu prísť na to, čo je zlé. Keď je im celý čas podstrkovaná nejaká myšlienka alebo predstava, ktoré fungujú, tak oni proste nemajú šancu zistiť, že je niečo zlé. Ale tým, že vlastne začneme byť ľahostajní k tomu, že vlastne je to ešte v poriadku, pretože ja som v poriadku, tak sa fakt nič nezmení. Toto si myslím, že by mala byť evolúcia, ktorú sme mali chcieť. Odhodiť všetky prekážky, ktoré si vlastne staviame sami zbytočne svojej mysli vlastne a ktoré nás len rozdeľujú. Rozmýšľal som o tom, čo je to vlastne sloboda. Lebo v dnešnej dobe je nám často hovorené, že žijeme v slobode a často v jednej vete použité aj v demokracii. Čo je to vlastne sloboda? Je to možnosť nakupovať, povedzme, prísť do obchodu a vybrať si z 32 stejného alebo z 30 položiek stejného druhu tovaru, alebo je to možnosť cestovať po svete, ísť na dovolenú. Ak je to takto, tak potom je tá sloboda obmedzená množstvom peňazí, ktoré máme. Pretože nie každý si môže to kúpiť, to, čo môžeme my, a zase niekto si môže kúpiť viac ako my. To znamená, ten, kto má viac peňazí, tak je viac slobodný. Neviem, či to môžeme takto zovšeobecňovať, ale vraj žijeme v slobodnej dobe. Ja si myslím, že sloboda je hlavne stav mysli. To znamená, musíme ako keby zhodiť alebo zbúrať tie bariéry, ktoré sme si vybudovali tým za ten celý čas, keď vlastne nás ten systém formoval. My sme si vlastne vybudovali to vlastné väzenie pre seba, keď si myslíme, že niečo povedzme nejde, alebo musíme tak konať, pretože nás niečo obmedzuje. V skutočnosti, keby sme vlastne to väzenie ako keby zborili a to svoju krabicu rozšírili, v ktorej žijeme, tak by sme možno videli, že v skutočnosti je to úplne inak. A tým, že to svoje myslenie oslobodíme od týchto vplyvov, tak vlastne to nám umožní tú skutočnú slobodu a možno byť aj šťastný. Keď som na začiatku hovoril, že príčinou tohto stavu, alebo vlastne toho, že 1% má tých viac ako 40% celosvetového majetku, tak som hovoril, že príčinou tohto stavu je systém. Nechcel som vám rovno povedať, že viníkom, ak hľadáte viníka, tak viníkom sme všetci. Všetci, ktorí v tomto systéme žijeme a ktorí ho podporujeme. Vždy, keď skoro každý deň podporuje tento systém tým, že vlastne použije peniaze na niečo. Peniaze sú v podstate hlasovacie listky tohoto systému. Vždy, keď použijete peniaze, tak vlastne hlasujete za tento systém, za to, aby fungoval tak, jak funguje. Preto si dobre rozmyslite, keď vlastne hlasujete za tento systém, za koho alebo za čo hlasujete. To znamená, kde používate svoje peniaze. Nie všetky možnosti sú rovnako, poviem, zhubné alebo dobré. Tieto voľby, ktoré prevádzame každý deň, proste nie sú peniaze, sú veľa dôležitejšie ako politické voľby, ktoré máme raz za 4 roky, pretože na rozdiel od tých politických volieb, ak sa v týchto voľbách, týchto finančných, rozhodneme nezúčastniť, tak to má práve najväčší vplyv na ten systém. Ak sa rozhodneme neutrácať peniaze, tak skutočne ukážeme tomu systému ten svoj postoj najsilnejšie, ako môžeme. Ak vybral som ďalší citát od Gandhiho, pretože že ľudia si často myslia, že nemôžu nič robiť. Alebo že vlastne je tá práca ich zbytočná. V skutočnosti je dôležité, aby ste to robili kvôli sebe. Pretože vás to naplňa nie kvôli iným. A nenechať sa odradiť tými, ktorí proti vám bojujú. Keď sa tá myšlienka dostatočne rýchlo rozšíri, a ona, keď je dobrá, tak sa rozšíri, tak na konci ste vyhrajete. Naše hnutie je celosvetové hnutie, v súčasnosti má viac ako 1000 pobočiek v 70 krajinách sveta a nie sme sami v tejto aktivite. Je veľa rôznych iných iniciatív alebo spolkov, ktoré sa snažia povedzme len tie ďalšie kroky, ale stále smerujeme k stejnému cieľu. To znamená, nie ste v tom sami, v tomto vašom boji. Ak vás niekto nechápe, tak si nájdete toho, kto vás chápe. Čo sa týka hnutia Zeitgeist, tak naše aktivity, jak som hovoril, sú prevažne vzdelávacieho charakteru. To znamená, že snažíme sa byť ako taký maják pre ľudí, ktorí hľadajú informácie. Pretože práve informácie a to zvyšovanie povedomia je to, čo nás posunie dopredu, umožní nám uvidieť skutočné problémy, ktoré sú, a umožní nám aj to, aby sme sa posunuli ďalej. Tie aktuálne projekty, ktoré máme, je to vydanie základnej knihy alebo našej príručky, kde sú všetky tieto princípy alebo problémy, ktoré som dneska hovoril, podrobne rozobraté. Ak budete mať záujem, tak tá príručka je k dispozícii na našich stránkach. Potom v spolupráci so Slobodným vysielačom sme vytvorili tzv. Interfórum, kde môžu rôzne komunity spolupracovať, spojovať sa a koordinovať svoje činnosti. A potom približne intervale raz za mesiac robíme aj diskusie s poslucháčmi na Slobodnom vysielači. Čo sa týka tých pripravených projektov, tak je to nejaká platforma na nejaké zdieľanie tých znalostí alebo projektov. Každý môže túto platformu využívať s tým, že tam založí nejaký projekt a ľudia sa k tomu pripojujú. To znamená, je to open source ako systém a mal by tento systém pomôcť k tomu, aby tí ľudia vlastne našli tí druhí, ktorí majú rovnaké nejaké predstavy o tých zmenách, aby sa zájomne pomáhali. Čo sa týka viac informácií, tak máme je celosvetová stránka hnutia a potom stránka českej pobočky. Na tejto stránke nájdete práve tú príručku, o ktorej som hovoril. Nájdete tam naše prezentácie ako videá, všetky tri filmy, Zeitgeist, odkaz na Facebook, kde tak tiež zverejníme nejaké svoje informácie a prípadne tam máme aj odkaz na fórum, môžete prísť a komunikovať s nami. Každý pondelok máme pre verejnosť od 7:30 na TeamSpeaku nejakú takú besedu, takže keď chcete diskutovať, môžete prísť alebo pýtať sa nejaké veci, ktoré vám nie sú známe. Takže to by bolo asi v krátkosti tak všetko, o čom vlastne hnutie Zeitgeist je. Ja vám ďakujem za pozornosť. Tak, teraz by sme pokračovali príspevkom pána Petra Ježka, ktorý nám povie o toxicite peňazí.
Takže slyšíte mě lépe takto? Nebo mě slyšíte dobře takto? Tak já budu šetřit hlasivky zatím a budu používat techniku. To bude jediná technika, kterou budu používat, neboť jsem si na vás připravil krásnou prezentaci. Měla být je tamhle na té flešce u toho notebooku. A když jsem to před chvilkou kontroloval, tak on ten soubor prostě tam není. Takže, kdo máte tady elektronické účty a elektronické platební karty, přátelé? Všichni asi. Tak. Takže si prosím vás pěkně uvědomte, jak snadné, a to nemusí být zlá vůle, to nemusí být technický problém, to může být prostá lidská nějaká prostě momentální jaksi nepřítomnost duchovní, tak může způsobit prostě takovýto lapsus, že někde něco najednou není. Nebo to tam nikdy nebylo, přestože všichni tvrdíme, že to tam bylo. Takže to je takové malé antré, aby i lidé, kteří pro Zeitgeist tak nějak trošku něco dělají, tak aby nevypadali jako, že prostě jsou to nějací guruové a prostě bezchybní jedinci. Mimochodem, jenom krátké představení, mám doktorát z financí, pobývám většinou po různých univerzitách, učím finance, tedy učil jsem finance. Do té doby, než jsem v těch hodinách financí začal říkat věci, které se zřejmě asi přestávaly líbit, protože prostě právě jsem se začal dotýkat určitých problémů, které v oblasti financí jsou. Možná je vám známa prezentace jednoho z mých zahraničních kolegů, což je Andreas Klaus, bývalý finančník, který velice často se jako na podobných prezentacích svěřuje s tím, jak to vlastně v tom sektoru financí vypadá v reálu. No a já jsem se ještě předtím 15 let zabýval v podstatě ekologickou výchovou a ochranou přírody v praxi, takže jako mám takový trošku širší záběr. A dneska učím i informační technologie, aby se to nepletlo. Takže o těch penězích a o jejich toxicitě. Pochopitelně, že tak, jak užíváme peníze v každodenním podstatě životě, tak nám ani nepřijde, že je v tom potenciálně nějaké riziko, nějaký problém. A když k vám promluví finančník na toto téma, tak zpravidla začne hovořit o tom, jak se zajistit, jak se pojistit, jak příliš neriskovat ve svých finančních operacích. Přesně tohle ode mě neuslyšíte. O tom to totiž není. To jsou pouze některé důsledky oné toxicity peněz. Peníze nejsou toxické jako takové. Přesně řečeno, oni jsou toxické, ale jsou toxické úplně stejně, jako jsou toxické některé drogy, které běžně používá medicína. Když je používáte s rozmyslem v množství, které odpovídá podstatě daným podmínkám a daným parametrům prostě té drogy, tak ona pomáhá víceméně. Respektive plní tu funkci, která prostě v rámci medicíny je na ní naložena. Nejsme tady asi šamani, abychom různé bylinné drogy prostě zvládali tak perfektně, abychom přesně věděli, kde je jejich mez. A proto spíše asi se přikloníme k nějakému mírnému skepticismu a řekněme až třeba absolutnímu zdržení se, pokud neznáme a nevíme. Další věc je, že peníze v podstatě by měly plnit tři základní funkce. Tak se to obvykle i učí na školách. Já vám to řeknu prostě proto, že se na tom krásně dá ukázat, které ty funkce dávají jakýsi smysl a ještě s opatrností a které ty funkce ten smysl nedávají. Zpravidla se nejprve hovoří o funkci transakční nebo směnné. To znamená, že peníze jsou zprostředkovateli směny. Že si neumíme všechno vyrobit, neumíme si všechno v podstatě vytvořit a proto to musíme někde od někoho koupit. Takže to jsou takové ty klasické představy. Potud v pořádku. Druhá funkce je funkce jakéhosi pokladu. To znamená v podstatě uchovatele té možnosti funkční po nějaký čas, to znamená po dlouhý čas. A třetí funkce je v podstatě technická, peněžní. V podstatě peníze představují totéž, co jakákoliv jiná měrná jednotka. Problém je v tom, že se dramaticky od těch měrných jednotek, které známe z oblasti přírodních věd, liší. Nejprve k té transakci. Naznačil jsem, že ta transakční funkce v podstatě je taková klíčová, nenaznačil, to naznačuji jinde, tak to naznačuji teď, je taková klíčová, protože asi každý souhlasí s tím, že prostě v momentě, kdy nejsme všeumělové, tak prostě si tak nějak něčím musíme prostě ty produkty běžné denní spotřeby pořídit. To je asi normální věc a má to nějaký vývoj historický, samozřejmě ten košík spotřební byl ze začátku velice malý, teď je výrazně zvětšený, jak bylo krásně řečeno právě z hlediska té cyklické spotřeby a té vynucené spotřeby toho určitého spotřebního standardu, který se nám předkládá jako dokonce sociologický standard a jakási platforma prostě pro společnou existenci. Tak toto je právě věc, u které se tak trošičku ten význam peněz láme. Jsou transakce, které jsou nezbytné a bez kterých se neobejdeme a které v podstatě standardním způsobem nám zajišťují skutečně základní životní potřeby. Odpovězme si na otázku. Můžeme si je sami vyrobit, můžeme si je sami vytvořit? Předpokládám, že chápete, že to není otázka individuální iniciativy nebo umění, snahy, znalostí, ale jakési kolektivní platformy. To znamená minimálně rodina plus samozřejmě nějaká komunita, takových komunit tady u nás funguje celkem celá řada, která se snaží fungovat jaksi nezávisle a produkovat si všechno potřebné k běžnému životu jaksi na vlastní preparát. No a běžná populace zpravidla toto nedokáže, protože nemá ty znalosti a hlavně nemá tu vůli zatím. Takže měj mi na paměti, že tak, jak už bylo řečeno, prostě máme tady určitý problém s tím, že ty peníze vlastně se nám jaksi toxicky nechovají v momentě, kdy nám zajišťují tu bezprostřední tedy přístupnost ke statkům takzvaným, tedy k tomu, co někdo jiný vytvořil a my to prostě nezbytně potřebujeme k životu. Mimochodem, co potřebujeme k životu? Jíst, pít, dýchat, ano, už i se našel jistý ekonom, který prohlásil, že jak si nad tím naším vlastnickým domečkem ten sloup toho ovzduší, že by byl, měl být nějak spoplatněn, že to je prostě naše jaksi vlastnictví, no tak asi zapomněl na to, že existuje vítr a takové věci různé, jakože prostě ten sloup tam není statický. No to jsou lidé, kteří prostě netuší, jak to vlastně v té přírodě běhá, no ale to je jedno, ale tací jsou různí ekonomové a jejich hrozně moc. Takže, prosím vás, opustíme tu transakční funkci s vědomím, že jsou prostě některé peníze, které vydáváme skutečně za věci, které nejenom, že nepotřebujeme, ale dokonce se chováme tak, že si chceme pořídit věci, které nepotřebujeme za peníze, které už nemáme, protože nám nezbývají a proto si musíme půjčit. Nemusíme. Tak, poklad. Poklad obecně je veliký problém funkcí peněz. Proč? Z jednoho prostého důvodu. Ty peníze, které by normálně fungovaly pro, řekněme, ty nezbytné transakce, a teď si uvědomme, že každý člověk na této planetě by za současného objemu peněz, které jsou k dispozici, by ty své základní životní potřeby těmito penězi elegantně obsloužil. Takže těch peněz není málo. Respektive ten spor není o to, jestli těch peněz málo, nebo hodně, nebo příliš mnoho, nebo prostě jak. Ty peníze jsou strašně mizerně rozděleny. To je základní problém. Ty, které jsou a které dávají jakýsi taký smysl. Takže ten problém v podstatě spočívá v tom, že my tím, že vytvoříme poklad, že si zakopeme prostě peníze někam do hrnce pod zem, tak v tu chvíli v podstatě tyto peníze nejsou k ničemu. Nikomu nejsou k ničemu. Ani nám, ani někomu jinému. Prostě nejsou k ničemu. Neslouží svému účelu. Rozhodně neslouží tomu transakčnímu účelu, tomu základnímu účelu. Pozor. Poklad není rezerva. Všichni si děláme nějaké rezervy a děláme si je tím větší, čím máme pocit, že situace nevypadá dobře a že asi tedy bychom se měli zajistit proti nějakým nenadálým věcem v blízké či vzdálenější budoucnosti. Rezerva je dobrá věc. Rezervy dělali i naše babičky, ale dělali si je ne v penězích, ale dělali si je v cukru, v mouce a podobných věcech, protože to byly ty základní věci, které v dobách zpravidla válečných jaksi scházely a pak to bylo velmi, velmi zlé, když nebyla ta rezerva. Takže poklad není rezerva. Poklad je v podstatě jakási individuální představa o tom, že hold, teď si nějaké peníze odložím a prostě dám je pryč. Nedám je ani do spotřeby, nebudu z nich investovat, nebudu dělat prostě s nimi nic. A to je ten základní problém. Takže já vlastně nespotřebovám, což nemusí být špatně. Ale já taky neinvestuju. Já neudržuju, neopravuju. Takže já ty peníze v podstatě odložím a lehnu si na kavalec a s tím, co mi zbývá, prostě existuju. Fajn. No, ale nevím, jestli je to ten dobrý způsob, jak teda vést život. A přitom něco tedy vyprodukovat taky, co by bylo k užitku. Takže ta funkce pokladu je taková trošku spekulativní v tom smyslu, že právě vytváří problém jaksi peněz, které nefungují, které prostě jdou mimo. Ale ty peníze byly vydány, byly vyemitovány. Banky je prostě vytvořily. Nechci tady hovořit o úvěrové misi peněz, protože to je příliš... No, ono je to vlastně jednoduché. Nikdo jiný to nemůže dělat, jenom banky, ze zákona, přátelé. Kdybychom to mohli dělat všichni, tak všichni jsme boháči. Tak, v uvozovkách. Ten problém dále pokračuje třetí funkcí a to je ona funkce měřítka míry, měrné jednotky v podstatě. někdo říká zúčtovací jednotka. Prosím vás pěkně, jaký je ten základní rozdíl mezi touto měrnou jednotkou a fyzikálními třeba měrnými jednotkami, třeba mezi metrem? No, metr je tím metrem téměř pořád a dokonce, když se zvolí vhodný materiál nebo vhodná technologie, tak ten metr v podstatě bez ohledu na čas vlastně nemění svou teda délkovou charakteristiku. Jinými slovy, je nespochybnitelný. V čase, který přesahuje více generací, to znamená v podstatě je funkční, dokonce přesahuje i platnost newtonovské fyziky, řekl bych. Takže je to skutečně velice, velice prostě bytelná měrná jednotka. Problém je s penězi, ano. Problém je, že peníze v podstatě tuto vlastnost nemají. Jejich hodnota v podstatě v čase se mění. A mění se různými způsoby a pod různými vlivy. A to je to nejhorší. Není to jenom inflace. Je to otázka v podstatě související s právě problémem vlastně tedy úvěru, úroku a dalších souvislostí. Nebudu to tady vykládat. A hlavně má to, jak si zasahují do toho v podstatě faktory, které nemají primárně ekonomickou povahu. Říkejme jim třeba politické nebo nějaké mocenské vlivové. No. A to jsou věci, které právě potom vedou k tomu, že vlastně ten způsob měření vlastně není konstantní v čase. A vede to k řadě problémů. Bohužel finančníci umí jenom diskontovat, nic jiného neumí v podstatě, takže umí pracovat s tím úrokem, ale už neumí pracovat s těmi vlivy různými, nepředvídatelnými, problematickými, obtížně definovatelnými z hlediska zdroje a smyslu celé věci. Takže to je prostě potíž. Tak, jak se vlastně intoxikujeme penězi? No, intoxikujeme se penězi velice jednoduše tím, že v podstatě se začínáme opouštět tu přirozenou povahu peněz v tom, že to je zprostředkovatel toho, co potřebujeme, na to, že to je cíl naší činnosti. Tedy, že ty peníze v podstatě potřebujeme jako prvotní záležitost. A teprve pak jsou další věci. Jinými slovy, pokud si uděláme nějaký hodnotový žebříček, tak ty peníze v podstatě vysouváme stále výše a výše až úplně nahoru na špici. A tam někde potom dole se krčí takové základní věci, jako je třeba slušnost, poctivost, mezilidské vztahy, nějaké rozumné a takovéhle věci. No prostě to jde většinou potom stranou. Intoxikace v podstatě je typický projev, řekněme, mocenské pozice právě finančního sektoru. To, co tady byl, pan kolega říkal přede mnou, to je naprosto přesné v tom smyslu, že vlastně finanční sektor je předimenzovaný, obrovsky předimenzovaný. Jenom v krátkosti, dokud se hlavně vyrábělo a hlavně se produkovalo na polích, tak víceméně ty výnosy ty byly aspoň za tu práci, která se tam dělala. V momentě, kdy ty výnosy začínaly klesat, protože, jak bylo řečeno, všeho už začínalo být poměrně dost, no tak někdo vymýšlel, kde teda dohnat ty zisky. No tam, kde 90% lidí neví, o co vlastně jde. To znamená ve finančním sektoru. A navíc ještě pod velmi exkluzivním tedy pozicí bank. Takže toto je situace, která samozřejmě vede k obrovskému problému, že i ten finanční sektor dneska má obrovské problémy. Své vlastní problémy, finanční, peněžní. Prostě těch peněz, které vlastně produkuje, už se mu taky nedostává pomalu. Takže abyste si nemysleli, že jako všichni si výskají, jak na tom jsou skvěle, protože prostě disponují exkluzivními přístupy k penězům. Nikoli není to tak. Dokonce nám několik finančníků už vyskákalo z vrchních pater budov vysokých finančních prostě proto, že možná si vzpomněli, kam až dolů na tom hodnotovém žebříčku spustili ty takové ty klíčové lidské věci. Takže to jsou ty tři funkce a prostě ten problém intoxikace tam, kde se v podstatě peníze stávají základním motivem. Kdekoliv narazíte na ekonomické kurzy nebo finanční kurzy, tak všude se začíná tím, základní motiv prostě v oblasti peněz a další věcí je prostě zisk, je to prostě výnos, maximální výnos, maximální výnos. Nikde nenajdete to, že motivem prostě takovýchto činností by mělo být kvalita produkce, že by to měla být nějaká prostě tedy z ohledy na zaměstnance, z ohledy na prostě okolí, na životní prostředí, nějaká činnost, která prostě je nekonfliktní, to znamená v podstatě nevytváří náklady vně, říká se tomu negativní externality, mimochodem. Takže prostě, kdyby to bylo bez těch negativních externalit, bylo by to skvělé, jenže tak to není a nikdo to nevykládá, ani dokonce v těch ekonomických a finančních kurzech. Takže tady někde se nám právě jaksi rodí taková ta zdánlivě poučená, ale ve skutečnosti podstatě věci nerozumící masa i vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří prostě nějak tak prostě vpadnou do toho procesu reálné výdělečné činnosti, aniž by tušili, o co tam vlastně přesně jde, protože ta jejich představa o celé věci je velmi redukovaná. Dokonce jim to ještě říkají ti, kteří je vlastně lanaří, kteří dělají ten recruiting. A říkají, no podívej se, ty nám tady pomůžeš vydělávat ty peníze, že to je přece základní věc. O nic jiného tady nejde. Brně tady otevřel Google, že jo, svou velkou pobočku. Začali s něčím jiným a proto měli obrovský úspěch. Začali s tím, my vám tady uděláme prostředí a vy tady budete vymýšlet prostě teda technologie a tak dále. Nebudu kolem toho dál mluvit. Ale jenom abyste si uvědomili, jak snadné je vypadnout z toho schématu, z toho prostě mainstreamového vlastně pohledu na to, že vlastně každá činnost ekonomická je má jednofaktorovou funkci maximalizace zisku. Nic jiného, tečka. Jenom maximální zisk. Já neříkám, že podnikání se obejde bez zisku. Asi to jinak nejde, že jo? Ale prostě, když je to jenom tohleto, no, tak většinou potom ani nejsou ti zákazníci. Časem. Tak. Takže intoxikace je dokonána, řekněme. Teď, jaké jsou důsledky vlastně té intoxikace? Víte, ono je to tak, že v podstatě podle těch jednotlivých funkcí, pardon, podle těch jednotlivých funkcí v podstatě by se dala vymezit řada praktických příkladů, ukazujících na to, že nevhodné zacházení s penězi činí obrovské problémy. Takže pár takových záležitostí, které mě napadly. U těch transakcí tam je to čistě o tom, že prostě ty peníze nejsou k mání tam, kde by měly být, takže tam prostě tam se s tím tolik toho nenadělá. Mimochodem, právě u té transakční funkce tam právě se dá namalovat taková hezká křivka, která ukazuje, že prostě do určité výše těch peněz měřených základním spotřebním košem ta toxicita se neprojevuje. Tam ten problém prostě neexistuje. Jakmile překročíte tu hranici a začnete prostě pošilhávat někam po nějakých prostě věcech, které tak či onak se potom jeví zbytečnými, jenom vy si zdůvodníte, já to chci, ano, přesně, jo, já to chci a proto je to důležité. To je ta moje svoboda, chtít. Pak doporučuji se obrátit panu Fromovi a zeptat se, jestli teda spíše mít, anebo spíše být, no, ale to už je zase trošku z jiné škatulky. Spíše bych se zmínil právě o té problematice třeba toho měření, těch důsledků prostě toho pochybeného vlastně tedy měření penězi. Ty důsledky mají prostě obrovské dopady. Veřejnost většinou zná různé účetní podvody. Říká se tomu přesněji, nebo spíše eufemisticky, kreativní účetnictví. Jakoby se mý přátelé účetní štítivě prostě odvrátili od jedné z základních zásad účetnictví, a to je věrný obraz hospodaření. Takže ono vlastně o ten věrný obraz hospodaření nejde, když jde o ty peníze. Takže klidně ohneme to účetnictví a budeme 3 roky vykazovat, protože to jde 3 roky vykazovat, to ututláme po ty 3 roky, to je dobré, budeme 3 roky vykazovat skvělé hospodářské výsledky a najednou firma jako Informix, bum, spadne. Enron, WorldCom, známá jména, poměrně hodně to lítalo prostě teda i v médiích. Takže takovéto případy ukazují naprosto flagrantní porušení principů, zásad prostě správného vlastně tedy peněžního měření, bez ohledu na ty problémy, které vlastně to měření má, ale aspoň to vykázat prostě správně. 3 roky zpátky byl požadavek na inventuru měnového zlata ve Fort Knox ve Spojených státech. Myslíte, že tu inventuru udělali? Řekli, ne, nám stačí inventarizace tady na papíře. Vidíte, že to zlato máme? No, takže a proč a z jakého důvodu? No pochopitelně zase je to problém ten, že někde ty peníze za to zlato odteklý někam, kde prostě není dobré, aby o tom veřejnost věděla. Mimochodem, už to ukazuje na problém toho, že právě i v těchto sférách to, ty peníze chybí. Když tam chybí to zlato, tak je jasné, že bylo prodáno. Jo? No. Takže to by byl jeden z těch problémů, který tady prostě je velice dobře vidět. Další problém, který je s tím spojen, je ten, že se absolutizuje v podstatě jaksi číselné výkazy. Tedy to, kde vlastně je to peněžní ocenění. To, že prostě tam mám ty cifry, které říkají, kolik je to peněz, kolik je to korun. Ale už se nikdo nezajímá o tom, jestli opravdu ty koruny reprezentují prostě teda ty statky, ty hodnoty, které by to mělo reprezentovat. V 90. letech bankéři tady u nás půjčovali veselé od stolu z bank, ale téměř žádný nejezdil se podívat na to, čím, že ten dlužník ručí mimochodem. Jo? Takže to je taková ukázka toho, k čemu to prostě vede, když se začneme zajímat hlavně o ty peníze, hlavně o ten peněžní způsob interpretace. A v podstatě další věci nás nezajímají. No a teď jde o to, že samozřejmě zajímavý je jeden moment. Já jsem schválně použil ten termín toxicita prostě proto, že tak, jak známe prostě různé mánie, je-li tady nějaký psycholog, tak by to mohl potvrdit. Já jsem jenom takový amatérský psycholog. Tak velice blízko prostě jaksi té penězománii je třeba gamblerství, protože gamblerství je přesně ta pozice, kdy nejde tak o to hrát, ale o to tou hrou vydolovat ty peníze z toho automatu. Zeptejte se lidí, kteří se tím zabývají i psychiatricky a řeknou vám, že ty motivace jsou přesně tyto, ty peněžní, ne ta hra. Jak někdo říká, člověk je tvor hravý a rád si hraje a tak mu dejme prostě nějakou tu hru, že jo, do ruky. Ne, není to ta hra. Jsou to ty peníze, které z toho vypadávají. Vynikající ilustrace prostě toho maniactví, penězomaniactví je Molierův Lakomec. Doporučuji. Je to staré dílo, ale je to prostě velice pěkné dílo. Opravdu. Tak, takže máme nějaký rychlý. Tak, dobře. Takže můžeme se podívat na to, že ten problém jak si zasahuje různé oblasti. Začněme třeba a začněme u rodiny. To je takové nejpřirozenější. Takže peníze v rodině. Svého času jsem někde horko těžko prosadil kurz rodinné finance, právě zaměřené na to, jak hospodařit s penězi v rodině a čeho se radši vyvarovat a k čemu to vede, když se tak nečiní. Je tam několik klíčových problémů. Zase. My si musíme uvědomit, co vlastně dává smysl celé věci. Rodina je základní sociologická jednotka a prostě mimochodem ekonomie nezná pojem rodina, ekonomie zná pojem domácnost jako základní ekonomickou jednotku, což není to tež zdaleka. Tam se neskoumá vazba těch lidí na sebe. Tam se zkoumá prostě to, že oni spotřebovávají v jednom kuklochu. Tak. Takže ten rodinný problém spočívá například v této věci. Samozřejmě, že opět, tady jde o to, že ta základní spotřeba třeba generuje nějaký požadavek na peníze v tom smyslu, že když do rodiny přijdou děti, no tak je potřeba prostě financovat elementární prostě potřeby v souvislosti s dětmi. Proto také někteří mý kolegové, kteří o rodinných financích píšou, tak říkají, když se plánuje rodina, tak se musí vytvořit rezerva. Já říkám, dobře, ano, ale je tam ještě něco jiného než ta rezerva. Obvykle v situaci, kdy prostě ten rodinný rozpočet začne být napnutý a nemusí se jednat o zbytečnou spotřebu, tak je tendence prostě se ucházet o lépe placené zaměstnání, podnikání, prostě o výdělečnější tedy jaksi činnost. Obvykle podmínkou dosažení takovéto činnosti je to, že se jí budete věnovat intenzivně. Co to znamená? Celý den, od brzkého rána do pozdního večera. Nejlépe celý týden, protože odjedete někam, kde tu práci budete vykonávat, takže ta rodina vás týden nevidí. Nejlépe v zahraničí. Bezvadná věc. Není to paušalizovatelné, prosím vás, pěkně. Jsou lidé, kteří si toto uvědomují v té rodině. Ten rodič prostě odjíždí s těžkým srdcem, vydělá ty peníze a vrátí se domů a je v podstatě pro ty děti vzácností, milou vzácností a o to více je cenný v té rodině. Tam to neselhává, ale takových případů moc není. Protože samozřejmě ta činnost znamená to, že ti lidé, kteří pracují intenzivně, tak jsou stresováni. Stresovaný člověk nemá síly už k některým činnostem, které nejsou vyžadovány, vynucovány a jen tak jsou takovou přirozenou povinností toho člověka. To už je to někde na spodku toho žebříčku. Já přece nebudu komunikovat s tou rodinou. Já jsem tak utahaný, že už prostě už nemůžu. Jsou lidé, kteří to překousnou, je jich málo. Stres není jediná věc, protože stres je spouštěčem dalších problémů, které do té rodiny dopadají. Stres je klasický vlastně tedy klasická příčina civilizačních chorob. A mimochodem i banálních infekcí. Jak tady před vámi stojím, kdyby to bylo před 5 roky, tak bych tady před vámi nestál, protože jsem měl oboustranný zánět duhovek očních. Proč? No, protože jsem přechodil nějakou virózu a protože po mně chtěli nějaké extrémní výkony na jedné soukromé vysoké škole. Takže jsem lítal od čerta k ďáblu a učil jsem asi 18 hodin týdně, takže prostě jako na různých místech a různé předměty, takže prostě se to na mě podepsalo. No a páni slovutní lékaři nepřišli na to, proč jsem ten zánět dostal. A tak jsem jim řekl, jsem po stresu, jsem po nějaké viróze. Tak moudře pokývali hlavou a řekli, ano, ale na to nemáme markanty. To my zjistit nemůžeme, my to nemůžeme potvrdit. Takže takovéto prostě souvislosti je třeba vidět za pouhou skutečností, že v té rodině ta situace finanční nutí jednoho z členů té rodiny se prostě snažit těch peněz vydělat více. Já neříkám, že to jaksi je snadné řešení v současné praxi. Řešení je obvykle takové, že opravdu je třeba si projít prostě ty domácí výdaje a podívat se na to, co je nezbytné a co je třeba škrtnout. Nedá se nic dělat. Budeme škrtat prostě někde. Začneme škrtat. Víte, co je katastrofa? Které ty výdaje se nejlépe škrtají? No třeba výdaje za divadlo, výdaje prostě za nějaký výlet prostě někam do přírody mimo náhrady do muzeí prostě, že jo. Takovéto výdaje se škrtají nejsnadněji a nejlépe. A přitom to je přesně to, co ty lidi vlastně očlověčuje. Ty lidi, nás to očlověčuje. Takže, prosím vás, ten problém v rodině prostě je spíše, řekněme, trošičku procesního charakteru, že tam vlastně ten spouštěcí motiv, ten spouštěcí moment v podstatě potom generuje celou řadu problémů, které na sebe navazují a jeden ze druhého vlastně vyplývá. Souvisí to ještě s jednou věcí. Souvisí to s tím, že tam, kde existuje prostě ta hektičnost činností peněžně motivovaných v rodině, tak existuje tam velice vzácná korelace, a sice, že se snižuje natalita v takovýchto rodinách. To znamená, nefunguje to, čemu se říká reprodukce. Prostě. Ten rod vymírá. Zcela dramaticky odlišně od této situace země, národy, společnosti ve světě, které jsou nedotčeny tolik penězi nebo vůbec nejsou dotčeny penězi, tak zpravidla nemají tyto problémy a mají minimálně prostou reprodukci, to znamená faktor 2. Takže za 2 lidi 2 děti. Spíš je to faktor výrazně vyšší. Pak jsou ovšem taky některé society, kterých to neplatí, které jsou anomáliemi potvrzujícími pravidlo, a pak je tam vysoká natalita a přitom veliká, veliká snaha přijít nějakým způsobem k penězům. Je jedno jak. Tak. Tohle prostě je třeba si uvědomit v situaci, kdy vlastně tu změnu, která tady byla naznačena přede mnou, vlastně bychom měli dělat my, ovšem zasaženi těmito skutečnostmi. Takže první krok je si uvědomit, v čem je ten problém. Prostě uvědomit si, tyto věci jsou pro mě zbytečné, tady se vlastně nebudu muset cápat po penězích, protože prostě by mi to mohlo spíše uškodit a pro tu rodinu by to mohlo být spíše tedy jaksi problematické. Pak tady do hry vstupuje ještě jedna věc, také už to tady zaznělo. Já jsem trošičku větším zastáncem, řekněme, jistého mravního konzervativismu v tom smyslu, že jsou prostě léty staletími prověřené prostě zásady, lidské zásady, které mravní morální zásady. Pozor, mravy nejsou morálka. Morálka je individuální a subjektivní záležitost. Toto jsou spíše ty zásady, ty obecné zásady, které jsou jakoby nad člověkem, které člověk přijímá v podstatě, nebo si je uvědomí, že jsou nezbytné. No a my pod vlastně tou peněžní motivací velice na tyto zásady zapomínáme. Opět je odhazujeme jako něco, co překáží v naší cestě za penězi. Nevím, jak je rozšířené testování podnikání při striktně dodržovaných standardních v podstatě mravních zásadách. Mám velké obavy, mluvil jsem se spoustou lidí, protože učím taky kombinované studenty, takže jako jsou to lidé, kteří skutečně aktivně podnikají. A všichni mi říkají prostě, no to vlastně nejde. No. A jsme u toho. V čemže to vlastně soutěžíme? Je to vůbec soutěž? A nebo je to boj o ten žvanec prostě, který je stále menší. Jo? Tady se nám to krásně propojuje právě z toho hlediska, že ta silná peněžní motivace v podstatě vytlačuje to, co by vlastně mohlo udržet tu společnost při rozumné prostě míře postupného vývoje. Žádná hektičnost, žádná honba za HDP. Jo. HDP je mimochodem taky taková hezká modla vyprodukovaná vlastně tedy preferencí peněz před vším ostatním. Hrubý domácí produkt se tomu říká. Nevím, jestli víte, že to je stejně takové obskurní vlastně tedy takový obskurní indikátor. Není to nic jiného než indikátor, tedy naznačuje to něco. Ono to v podstatě měří výkon ekonomický. Představte si auto s třemi nápravami a měření jeho výkonu. Tak kde byste ten výkon měřili? Ekonomové to měří na těch kolech, na těch nápravách. Je jim úplně jedno, že dvě nápravy se točí dozadu a jedna dopředu. Tohle nezajímá. Je to prostě hrubý výkon. Svého času jsme tady měli ukazatel hrubé výroby, tak jsme geniálně přešli na sofistikovaný ukazatel hrubého domácího produktu, tedy hrubého výkonu. No, tak velký pokrok to nebyl. On to nebyl skoro žádný pokrok. Takže chci naznačit jednu věc, že tam, kde slyšíte prostě, že musíme zvýšit HDP, musíme prostě ekonomický růst, měřený HDP a ten je měřený penězi. No tak vždycky se ptejte, a kde jsou ty zdroje? Jak bylo velmi dobře tady už panem kolegou řečeno, prostě ty zdroje začínají chybět. Vytlouká se jeden zdroj druhým. Takže jinými slovy, bohužel nám prostě celá ta garnitura, já to nechci házet do jednoho pytle, někdo říká politici, je to jedna verbež, já vždycky říkám, jsou to lidi, tak podle toho, jací jsou, že jo, v jakém prostředí jsou, oni se různě projevují, mají různý prostě potenciál, různé vzdělání, různé vychování, jsou to různí lidé, no, tak někdo podlehne, někdo podléhat moc nechce. Obvykle to poznáte, když někoho od někud vyhazují, tak asi něco nechtěl. Takže chci říct jenom tolik, že prostě ta masa toho peněžně vlivově mocenského molochu v podstatě utahuje všechny ty proponenty vládních, tedy jaksi agent a ambicí. No a pak se nedivme, že i v těch státních institucích někde občas ze zdola se tam jako vytváří nějaká taková přirozená opozice lidí znalých věci a nechtějících prostě konat podle těch politických rozhodnutí z hůry. Protože vědí, že to je nesmysl, no ale tak to někdy bývá. Takže ne každý úředník je zrovna ten gauner. Největší. Takže prosím vás, pokročíme trošičku k další věci. Pokročíme k tomu, a jo, jak se detoxikovat. Protože to je zásadní věc. První věc je poznat, že jsme intoxikováni. To už vlastně tak nějak bylo naznačeno a řečeno. Detoxikace pochopitelně musí jaksi sledovat ty cestičky, které vedly k té intoxikaci. To je nejlepší, protože vždycky se máme vracet po té cestě, které jsme k tomu problému došli. Takže v zásadě se jedná o několik věcí. Jak už jsem říkal, pro nás, pro lidi, pro občany, pro členy rodin je ta cesta tím, že prostě si začneme bez tužky a papíru nebo bez elektronické pomůcky, začneme si uvědomovat, které věci vlastně tedy vlastně nepotřebujeme a které nám nejvíce vytloukají ten náš normální, běžný, rodinný, lidský život. To je první krok a je to velký krok. Jak někdy ty první kroky bývají takové maličké a pouze startovací, tak tohle to je první krok, ale velký krok, protože to je totiž cesta k tomu, jak si najednou začít uvědomit, že ten žebříček hodnot, který jsme si tak utřásli podle těch peněžních motivací, že vlastně nedává smysl, protože on nám nesprostředkuje ty věci, které jsme poslali dolů. On nám je nenahradí, on nám je nevytvoří, on nám je prostě jenom vyneguje, vyeliminuje. To je ten základní problém. To, že ty peníze skutečně tyhle ty věci prostě nedokážou zprostředkovat. Je to obrovský rozpor mezi tím, co se tvrdí, že penězi lze zaplatit vše. Lze vše zaplatit penězi? No, podívejte se, jaké urputné úsilí je na potvrzení této skutečnosti. Korupce. Co to je? No to je pronikání trhu do prostředí a peněz na tom trhu do prostředí, které je z podstaty věci netržní, protože tam se nemají věci řešit tržně. Nejde o prostě kšeft, o obchod. Tam jde o to plnit některá zadání. Takzvaný mandát politický. No. Podvody na různých místech prostě, které jsou motivovány v podstatě penězi. Ouvej. A zase taková obhajoba, no teď to dělají všichni, to je to, co jsem tady naznačoval, když jsem se ptal těch svých studentů, jestli je to jaksi snadné si zachovat ten morální nějaký prostě kredit. No, dělají to všichni. No jo, dobře, ale co pak to je výmluva? Tak když všichni prostě budou skákat tamhle doma cochy, no tak já budu skákat taky. Jo, všimněte si toho davového psychologického efektu. Když to dělá dav, tak já se za něj schovám. Mě nebude vidět. Taky budu připodvádět trošku. No jo, ale asi něco špatně. Takže, to je jedna z dalších věcí. Potom tady máme vysloveně peněžně motivovanou kriminalitu. Zase, měl jsem za studenty i lidi, kteří jak se tímto zabývali, od policie a od celní správy a podobně. A ti mi potvrzovali jednu věc. Většina těch motivací stejně skončí u peněz, pokud neskončí u živočišné lidské nenávisti, která nemá ty peněžní konotace. Ale drtivá většina ostatních prostě kriminálních činů má peněžní motivace nebo peněžní souvislost. Buď je to peníze jsou předmětem toho deliktu, anebo jsou motivem toho deliktu. To znamená, v každém případě, když už jsou předmětem, jsou i motivem. Protože zase je to o tom mít ty peníze. Ne jak si krást, jako z principu. Takže tahle složka představuje obrovskou zátěž společnosti. To je jedna z těch nesmírně problematických věcí, kdy ta společnost vlastně připustila tak silnou motivaci peněžní, že to vlastně znamená tak výraznou kriminalitu v této oblasti. To je ostrý problém mezilidský, ta kriminalita. Ale oni jsou tady jemnější problémy. Například taková závist. To není o té sousedově koze a podobně. To je o tom, že prostě je to o schematickém vlastně tedy porovnávání se, benchmarkingu, porovnávání se se svým okolím, no se sousedem, a ten má, je, teď si postavil nový dům, že jo, je, teď si koupil nový auto, tak to já musím taky. Jinak za co bych stál, že jo? No za co bych stál, za to auto rozhodně ne teda. Jinými slovy, je to případ, kdy to není taková psychologická prostě závist. Je to vytvořená představa o tom, že vlastně já jsem neúspěšný, když tyto statky nemám. Když těmito statky nedisponuji. Takže si nějak těm penězům, nějakým způsobem se k těm penězům budu muset dostat. No jo. A teď je otázka jak, že jo? Jestli přímo kriminálně, anebo jenom nějakými těmi nedohledatelnými podvůdky. To je otázka. Takže prostě ty problémy jsou tady obrovské, které zatěžují vlastně tedy fungování té společnosti. Ta společnost se díky těmto primárním peněžním motivacím v podstatě stává neefektivní, nesoudržná, odbourávají se přirozené tmely vlastně v té společnosti. To znamená základní solidní mezilidské vztahy. To, že se lidi občas nepohodnou, to je normální, ale normální není, když se hádají furt. Když si závidí, když prostě na sebe nevraží z důvodů zcela pofidérních a schematických v podstatě. No a už tady byla zmíněna média. Média jsou další oblastí, ve kterých se prostě ta intoxikace strašně moc projevuje prostě proto, že média v podstatě by měla zrcadlit vlastně teda realitu. Měl by to být obraz reality. Zprostředkování reality, prostě vzdálené reality. Svou realitu si tady přehlédnu, tu znám. Ale tu vzdálenou hold, no, nemohu být na dvou místech najednou. A proto média. No jo, jenže média fungují jinak. Média fungují prostě přesně tak, jak fungovat nemají. Média fungují jako zcela tržní element. To znamená opět, není to plnění této role, této funkce médií, je to prostě tržní přístup, který říká, budu dělat takové zpravodajství podle toho, za které mi kdo zaplatí více. Zaplatí více ten, který má více zdrojů, a ten, který má silnější zájem, aby to zpravodajství vypadalo, jak vypadalo. No, myslím, že tady můžu sdělit, že jaksi česká média takzvaného mainstreamu prostě je možné odhlásit, nechat zmizet, prostě vygumovat, a vaše míra entropie tím nebude postižena. Ono totiž jde o to, jestli se vám sníží vaše neurčitost, sníží entropie, ta neuspořádanost prostě vaší představy o realitě. Jo? Takže když to média nevylepší tím, že najednou jste zorientováni a můžete si to ověřit, že to tak je, tak vy zjišťujete, že naopak jste dezinformováni. Některé informace nejsou úplné, takže jsou to takové podivné hybridy. Pak jsou takzvané pseudoinformace, které jsou prezentovány jako informace, ale vlastně nesnižují entropii. To znamená, informačně vás neobohatí. A to všechno jenom kvůli penězům. Kvůli ničemu jinému. Přesně řečeno, penězům a mocenskému vlivu. Tak v globálu se dá říci, že je to velmi obtížné hodnotit z pozice člověka, který nemá naprosto přesné informace o všem, co by bylo nutné mít, aby ten soud byl kvalifikovaný a přesný a úplný. Nicméně, protože jsem takový sběratel různých informací, tak prostě je poměrně jasné to, že problém je, že míra prostě intoxikace penězi, respektive toho penězomaniactví, zejména v euroatlantické oblasti, v anglosaské oblasti, zejména v rámci tohoto, je v takové míře, že prostě bohužel ty společnosti nemají dostatek vnitřní podstatě tedy sebezáchovné energie na to, aby si toto uvědomili, aby tu detoxikaci provedli prostě co nejrychleji, ještě dříve, než prostě nastane nějaký stav kolapsu. Dá se očekávat, že prostě tohleto do 2 let prostě povede k něčemu hodně, hodně nepěknému. Takže jde mimochodem o související takzvanou dedolarizaci, prostě proto, že hodnota dolaru je prostě někde úplně amerického, je úplně někde absurdně vysoko s ohledem na fundamenty ekonomické a na stav společnosti americké. Takže je toho více prostě, co jako říká, že těch problémů bude hodně. A to je veliký důvod k tomu se jaksi pustit do těch alternativních prostě myšlenkových jaksi úvah. Do toho hledat vlastně tu jinou cestu. Nejít prostě, pasivně se nenechat vést tím vlakem prostě, do kterého jsme někdy naskočili. Kdo mění, že to dává smysl a že prostě jako tím něčeho docílíme. Ne, ten vlak řídí někdo, na koho nemáme vliv, a my prostě bychom neměli ponechat na někom řízení našich osudů. My bychom si ty své osudy měli do značné míry umět zařídit sami. Je tam ještě jeden moment, který mě napadl v souvislosti s citovanou svobodou. Víte, svoboda bez dalšího, tedy pouhá svoboda, je pojem, ale bez obsahu. Ono totiž bez odpovědnosti není svobody. Svoboda bez odpovědnosti vede k tomu, že vlastně tedy se nechováme jako společnost, jako lidé prostě jeden vedle druhého, ale jako prostě autonomní Robinsoni na svých samostatných ostrovech. A to je ten základní problém, který potom s těmi penězi vlastně vede k tomu, že my se okopáváme místo toho, abychom spolupracovali. Tak, zbývá čtvrthodinka asi. No a to, co jsem měl připravené, tak v závěru tam bylo takové malé desatero. Prostě ono nám z té situace takhle, pokud poznáme tu situaci, pokud se v ní dokážeme sorientovat a zjistit, že prostě je problematická, že skutečně je to stav vlastně permanentního napětí a nestability, disbilance, nevyrovnanosti mezi zdroji a jejich užitím, mezi potenciálem a způsobem jeho naplnění. Takže toto všechno prostě je stav, který vede k tomu, že už to vypadá na některé imperativy, skoro takové heglovské. Prostě, že je to příkaz prostě situace, příkaz dané doby. Není to, ano, každý se rozhoduje sám, že jo, ale zase, ten, kdo pozná ty věci, tak už prostě jako to vidí tak, že mu k tomu rozhodování zcela volnému moc prostoru nezbývá, protože prostě už je veden k nějakému způsobu reakce. Já jsem člověk z pražské vesnice. Znamená to jediné. Přestože byly obrovské tlaky na to prodat dům za 10 milionů, prodat zahradu za asi 5 milionů. Mám dům, mám zahradu, neprodávám. Proč? No, protože na té zahradě se dá lecos vypěstovat, to je první věc. Za druhé, ty dřeviny, které tam rostou, tak jak odrůstají, tak se prostě odřežou. No a pochopitelně dřevo je docela dobrá věc, jak stavební materiál, tak prostě kreativní záležitost, můžete si z toho něco vyrobit, když víte, jak to má uschnout. A další věc, no je to i palivo, když na to přijde. Další věc, člověk, který se chce zbavit stresu, tak nejlepší způsob, jak se zbavit stresu, který pochází z pravidla dnes, v současné době, z fyzicky nenamáhavé, ale duševně nesmírně komplikované práce. To znamená, ten stres má skutečně tu duševní povahu. Je to tlak na duševno lidské, ne na jeho fyzické, jaksi fyzický potenciál, fyzickou stránku. No a jak se nejlépe odbourává duševní zátěž? No tím, že zaměstnáte to fyzično, není nic lepšího než práce na zahradě. A když vás začne bolet hřbet, tak si akorát připomenete, co jste pro něj dělali za ten čas práce a případně nějakého relaxování u televize. Místo toho, abyste ho nějak systematicky třeba po ránu nebo na večer ohýbali a trénovali a trošku jak si mu dávali šanci na to, aby vám sloužil o něco déle a třeba pomohl na té zahrádce něco vyprodukovat. Je to o tom. Já tady hovořím o další věci. Peněžní motivace společností, jako je třeba známé Monsanto, poměrně je to jedna z těchto společností geneticky modifikujících vlastně tedy osiva zejména, je prostě to mít z toho co nejvíce peněz. Ne to, aby prostě ta osiva fungovala, jak mají. Známý případ prostě, když to prodali tamhle indickým farmářům, kteří se na to museli zadlužit, protože to bylo drahé to osivo, které údajně mělo být prostě jaksi rezistentní vůči breberkám, které to požírají, tak se ukázalo to, že samozřejmě ti zauvěrovaní farmáři zasili v domnění, že až sklidí, tak si zase odloží část a z toho zasí příští rok. Kde pak? Je to reprodukce neschopné. Perfektní genetická modifikace. Takže každý rok si budete kupovat nové semeno. Drahé. Fajn. Super. No dobře, tak když na to máte, no tak si kupujete. Jenže po dvou letech se zjistilo, že slibované trojnásobné podstatě tedy výnosy spadly na polovinu oproti původním výnosům, takže vlastně byly tedy šestkrát nižší proti slibu. Jenom proto, že se zjistilo, že tohleto geneticky modifikované osivo je třikrát náročnější na závlahu. No a protože Findy s těmi závlahovými systémy moc na tom dobře nejsou, protože dobře vědí, že tam jsou monzumové deště, ale taky někdy nepřijdou a taky někdy prostě je to oblast, která není jimi zasažená. No tak se zjistilo, že prostě ta úroda nebyla. A teď z čeho splatíte ty úvěry? A to je to kolečko právě, toho systémového vlastně zapouzdření do toho peněžního systému. Takže byste si museli půjčit na to, abyste vlastně tedy splatili pořízení toho drahého výnosného semene. Ukázalo se, že to není výnosné semeno, že je nereprodukovatelné a po třech letech se dokonce zjistilo, že si to ty broučci oblíbili ještě více než to původní osivo, které tam bylo. Takže takový je důsledek prostě způsobu fungování podniku, který prostě je čistě peněžně orientován. Nezajímá ho prostě jaksi nějaká základní vlastnost osiva, která by měla udržet prostě to zemědělství. Co ještě by se tady dalo k tomu říci? Takže tohleto, když začínáte vnímat, když tohleto prostě víte, když zjistíte, že takovéto vlastně motivace jsou tak silně orientované na jeden jediný faktor a fakticky do pozadí potom se dostávají i ty přirozené vlastně charakteristiky produktu, kvůli kterým by ten produkt měl být produkován, tak zjistíte, že je něco špatně. A pak si zjistíte, že pan Bill Gates, že jo, tamhle na Špicberkách si udělal genetickou banku, nebo teda výrazně zafinancoval teda genetickou banku právě na osiva. Jako kdyby někdo chtěl v podstatě tady ta přirozená osiva v podstatě tady vyhladit z povrchu zemského a aby teda byl jeden dodavatel těch modifikovaných osiv. Říkám to z toho důvodu, že to je, prosím vás, pěkně způsob, jak se uvažuje v některých kruzích globálně na základě této peněžní přemotivovanosti, té intoxikace peněžní. To je prostě problém, který je s tímto spojen. Nedokážu si představit, kdyby prostě byly peníze odčerpávány trošku více, trošku jiným způsobem, od těch individuálních uživatelů, jestli by ta motivace byla taková. Víte, jsem člověk od financí, učil jsem i daně a podobné věci a někdy si říkám, že ono vlastně takový ten přiměřený trest na to naše neodpovědné zacházení s penězi, vlastně ta progresivní sazba z daně z příjmu vlastně má nějaký docela dobrý smysl. Pokud samozřejmě to není kanál, který znamená pouhé přerozdělování někomu, kdo si prostě osobuje právo s tímto rozhodovat zcela neefektivně, zcela nesmyslně a zcela proti našim vlastně tedy potřebám jakožto daňových poplatníků. Takže těch příkladů. Takže první věc je udělat si pořádek ve výdajích a ve skutečných potřebách. Takže to bylo to první zamyšlení. Na tomto základě potom samozřejmě nastávají oblíbené škrty. Víte, když jde o osobní záležitosti, tak tam můžeme odpovědně škrtat. Tady u nás je oblíbeno škrtat prostě z pozice vrchnosti na cizím účtě. Takže my si ty škrty musíme udělat sami, u nás doma. Z toho to nepůjde. Na druhou stranu si musíme uvědomit, které současné investice jsou mnohem, mnohem lepší, než třeba i docela poctivě budovaná rezerva, než kvůli ten poklad. Ono totiž, tady je to charakteristické, trošku mě to inspirovalo. Samozřejmě není to novinka, jsou to ostrovní systémy energetické, to znamená, když chcete vybudovat ostrovní energetický systém, tak bohužel si musíte zakoupit příslušnou technologii. A je to zase o tom, máme ty peníze? Nemáme. Aha, tak si půjčíme. No jo, ale splatíme to z toho, co budeme potom dále produkovat. Budeme to posílat do sítě? No jo, ale my neurčujeme cenu prostě kilowatt hodiny poslané do sítě. Takže zase jsme závislí na někom, kdo nám jednou to zvedne, aby nás nalákal, pak nám to srazí, aby nám dal za uši. Žádné ostrovní systémy. Hezky se připojte prostě na naši centrální síť. Tak. Takže to jsou prostě ty momenty, které vstupují do úvahy, kde nelze jenom škrtat, ale kde je také třeba učinit ten krok, který znamená dneska jako taková celkem jaksi racionální úvaha a rozumná úvaha i v kontextu prostě té situace je taková, že prostě to, co pro nás představuje nesmírně energeticky náročný třeba spotřebič, tak jej lze nahradit stejně funkčním, ale energeticky výrazně méně náročným spotřebičem. Je to takový malý krůček, který můžeme udělat. A zase nám ty účty někde trošičku spadnou. Byla tady řeč o autech. Já dneska nechápu lidi, co si kupují nová auta. Prostě nechápu, protože oni zaplatí poměrně horentní cenu toho nového auta, i když ty ceny klesly relativně poněkud. Ale co platí dále s tím novým autem? No povinné garanční prohlídky. A že to nejsou malé částky. A pak co platí dále? No samozřejmě plné havarijní pojištění, vysoce napálené prostě proto, že to je nové auto. Protože páni pojišťováci si zřejmě usmysleli, že to nové auto asi je větší nebezpečí a zbraň než to staré auto. Já tomu nerozumím. Tak je tam prostě obrovské pojištění. No ale dobře, tak jako ono to zase trošku demotivuje k této věci. Takže to je první krok. Druhý krok je, proč pro boha jezdíme po městě autem. Já jsem tady mimochodem ve Zlíně před nějakými, už skoro 20 lety. Už je to strašně dávno. Tak jsem tady v podstatě stvořil jednu pojišťovnu, možná, že ji budete znát tamhle na Loukách. Tak z tohohle důvodu chci říci, že netřeba prostě používat tam, kde je rozvětvená hromadná doprava, tak nemá smysl prostě používat dopravu individuální. Proč? Pro boha. Samozřejmě vymýšlejí se koncepty prostě, že jo, individuálních dopravních prostředků, které budou výrazně automatické a budete se o to muset starat a bude to v podstatě teda jaksi malá vozidílka, takže nebudou prostě zatěžovat elektromobily bez emisí. No, dobře, ale zase, že jo, tak jako prostě příliš mnoho pomocníků v tom, abychom se dopravili z místa A na místo B, znamená neřešení prostě té přetíženosti těch komunikací, těch obslužných činností, které prostě kolem toho jsou. Zase obrovské prostředky se vydávají jenom na obsluhu tohoto bobtnajícího systému. Jo? Takže to je prostě taková představa podivná celé záležitosti. Takže budeme se prostě dívat na to, jak teda můžeme rozumně zainvestovat místo nějaké úspory, místo nějakého tedy jednorázového vlastně tedy úsporného kroku, tím, že vlastně to investicí budeme spořit nadále, permanentně a už bez nějaké snahy, bez nějakého dalšího tedy aktivního konání. Svého času byla výtečná knížka, která environmentálně orientovaná právě na energetiku. Jmenovalo se to Faktor 4 a je to spíše metodika, než jak si ono to zastaralo dneska z hlediska prostě faktografie, ale ten princip čtyřikrát snížit vlastně tedy energetickou náročnost a jak toho docílit, no to je bezvadná věc. To krásně redukuje účty. Podívejte se na všechny účty, které jsou paušální, průběžné. Já jsem udělal třeba revizi svého mobilního operátora a svého volání a zjistil jsem, že se to dá srazit téměř na desetinu. Když se člověk stará. No, někteří alternativci prostě mají, že jo, takové pseudofiremní prostě teda skupiny, že jo, které mají nesmírně výhodné tarify. Takže proč platit prostě tyto věci, když jste teda na tomto způsobu komunikace závislí? Já říkám, ono nelze se hned odstřihnout. Je to třeba plánovat nějak a postupně to redukovat. Potřebuji snad nějaké špičkové technologické prostě pomocníky komunikační, když mi stačí 10x levnější základní komunikační nástroj, který plně vyhovuje. Móda. No, módu, ano, ďábel vymyslel pradu. Prostě je to tak trošku prostě v té pozici, že vlastně móda je přesně proti tomu smyslu celé věci. neplýtvat zdroje. Moda je naopak přesně způsob, jak plýtvat zdroje. To znamená vygenerovat co největší výnosy na atraktivním prostě modním zboží, protože to staré nudí. Ekonomika vymyslela pojem nuda. Tedy marketáci to vymysleli. Pojem nuda jako problém prostě nezájmu o produkt. To není nezájem o produkt. Vy jste nudní, protože vy nemáte zájem o ten produkt. No pro boha, nejste in. Když mé děti byly základní školou povinné, no tak prostě, kdo neměl příslušný báglík příslušnou značkou, tak jako prostě nebyl in, nebyl prostě, že jo, teda členem kolektivu. Absurdní, paradoxní, šílené, naprosto. Mám tu smůlu nebo to štěstí, že jsem byl vychován tak, abych prostě jako se vždycky ptal proč, takže když jsem takto působil na své děti a oni se zeptali proč, tak jako, na co se to ptá, to chce vědět, teď je to přece. Ano, je to póza, nic jiného. Je to absurdní prostě póza. Je to psychologický prostě teda fenomén, který nahrazuje ty autentické vlastně dojmy. To, že chybí ty autentické vlastně pocity něčeho společného. Takže my si nahrazujeme to naše přirozené, co je nám společné, těmito různými zprostředkovateli technickými a draze placenými jenom proto, že prostě si neumíme zařídit vlastně tu pozici tak, abychom jako lidé prostě fungovali normálně. No, tak. Takže opět je to o tom čištění hodnotového žebříčku, respektive návrat k původním hodnotám zpravidla, jak pan kolega velice přesně říkal, v mládí, v dětství trpíme ideály různými. Trpíme představami, že prostě jako věci se mají dít normálně, přirozeně, prostě nekonfliktně. Konflikty nesnášíme jako děti, obvykle. Je to nepříjemné. A pak, když dospějeme, děláme vše pro to, abychom ty konflikty vybudovali. No není to absurdní. Takže návrat k takovým těm, říkám, trošku tradičně mravně orientovaným hodnotovým žebříčkům. Hodně to pomáhá a vlastně, no, když si někdo udrží prostě mravní zásady, tak je to přesně to, co u jiných lidí představují třeba v něčem problematické zásady, řekněme, náboženské. Nechci se nikoho dotknout, ale prostě je tam tu a tam někde takový ten davový prostě psychotický efekt. Nechci to prostě komentovat. Je to složité. Není to jednoznačné. Tak mám přátelé věřící, ale mám přátelé i zatvrzelé ateisty a přitom jsou to všichni výborní lidé. Takže jako prostě je to o těch přátelích, ne o tom, jako kde zrovna se nacházejí. Je to o těch zásadách, které respektují. Je to o tom, že oni by si nedovolili mě podvést. A já si nedovolím je podvést. Protože je to naše zásada. Jsou další krůčky, které můžete dělat jeden po druhém ve svém okolí. Posilovat vzájemnou důvěryhodnost. Čím se krásně vytluče taková ta systémová prostě nucená důvěryhodnost, když se někdo oblékne jaksi do kancelářského dresskódu, tak nebo bankovního dresskódu, tak automaticky se má za to, že to je člověk slušný, vzdělaný. On dokonce umí slušně hovořit většinou. To nás překvapí leckdy. Že ti kravaťáci to opravdu umí. Oni se to učili někteří velmi dlouze. A velmi intenzivně. A spotili se u toho strašně. ale no, tak, zase nejsou to všichni, jo. Prosím vás, ale je to přesně to, to je ta falešná důvěryhodnost. To je prostě ta snaha oklamat v té hře tržní toho klienta. A jsem zase u toho kliše finančnického. Pozor na ty nedůvěryhodné finančníky. Ne, je to jenom ukázka prostě velice dobře viditelného vlastně tedy nedůvěryhodného vlastně fenoménu, zakrývaného zdánlivě tedy povrchně důvěryhodně se tvářícím vlastně tedy pokrytectvím. No. A to je vše. Čas uplynul.